លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
ររដ្ឋ Queensland មានកំណត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកមួយករណីរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋនេះគឺលោកស្រី Anastasia Palasai មានប្រសាសន៍ថាបុរសអាយុ26ឆ្នាំម្នាក់មកពីតំបន់ Stafford ក្នុងទីក្រុង Brisbane បានធ្វើតេស្តរកឃើញវីរុសកូវីដ-19នេះកាលពីម្សិលមិញប៉ុន្តែបានឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រមុនគឺនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាអញ្ញាធរនិយាយថាប្រភពនៃការឆ្លងនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយនោះទេលោកស្រីផាឡាសៃមានប្រសាសន៍ថាមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់មន្ទីរពេទ្យពន្ធនាគារនិងកន្លែងថែទាំជនពិការនិងតំបន់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Brisbane និង Moreton នឹងត្រូវបិទទ្វារមិនឲ្យមានភ្ញៀវចូលសួរសុខទុក្ខឡើយចាប់ពីរសៀលថ្ងៃនេះតទៅ
What we are going to ask our people
អ្វីដែលយើងនឹងសុំនោះគឺប្រជាជនពិតណាស់នៅក្នុងសង្កាត់នានាក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Brisbane និងនៅឯ Moreton គឺថាប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សច្រើនសូមពាក់ម៉ាស់ប្រសិនបើអ្នកទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់នៅចុងសប្តាហ៍សូមពាក់ម៉ាស់ពេលចូលទៅក្នុងកន្លែងនោះប្រសិនបើអ្នកនៅលើរថភ្លើងដែលមានមនុស្សច្រើនសូមពាក់ម៉ាស់ទាំងនេះគឺជាការប្រុងប្រយ័ត្នដែលសំរុំហើយយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនលោកអ្នកនៅចុងសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើមានករណីបន្ថែមទៀតផលប៉ះពាល់ពេញលេញនៃវិបត្តិទឹកជំនន់នៅឯរដ្ឋ New South Wales កំពុងតែបង្ហាញឲ្យឃើញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលទឹកចាប់ផ្ដើមស្រកទៅវិញទឹកទន្លេភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋនេះបានឡើងដល់កម្រិតកំពូលហើយនៅពេលនេះហើយប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែការគម្រាមកំហែងនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយនោះទេតំបន់ Moree នៅភាគពាយ័ព្យនៃរដ្ឋ New South Wales ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ជា2ដោយទន្លេ Mihai ដែលមានជម្រៅដល់ទៅជិត10ម៉ែត្រកន្លះទឹកចំនួនធំធំក៏បន្តកើតមានផងដែរនៅតំបន់ទន្លេ Northern River នៅជុំវិញតំបន់ Grafton រដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ Tasmania លោក Peter Godwin បានហៅឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាលោក Godwin មានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតមុនកំណត់គឺចាំបាច់ព្រោះថារដ្ឋ Tasmania មិនអាចទ្រាំទ្រនឹងភាពមិនប្រកបប្រជានៃរដ្ឋាភិបាលសម្លេងភាគតិចនោះទេ
Now more than ever we need a strong stable
ឥឡូវនេះយើងត្រូវការរដ្ឋាភិបាលដែលរឹងមាំមានស្ថិរភាពនិងជារដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្លេងភាគច្រើនជាងពេលណានាទាំងអស់នោះហើយគឺជាមូលហេតុការបោះឆ្នោតនេះវាស្ដីអំពីថាអ្នកណាដែលអាចផ្ដល់នូវភាពរឹងមាំស្ថិរភាពសម្លេងគ្រប់គ្រងភាគច្រើនចាំបាច់ដើម្បីធានាដល់អនាគតរបស់រដ្ឋ Tasmania ខណៈពេលដែល COVID នៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយនោះទេហើយអ្នកស្រុក Tasmania ជាច្រើននៅកំពុងតែក្រោកឈរឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកំពុងតែរីកលូតលាស់ឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានព័ន្ធនីអេរីយ៉ាបតតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់សមាជិកសភារដ្ឋាភិបាលគឺលោក Andrew Lemming ថាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមលោក Lemming បានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះស្ត្រី2នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់លោកកាលពីម្សិលមិញចំពេលដែលមានការអះអាងថាលោកបានបំពានទៅលើពួកគេនៅលើបណ្ដាញសង្គមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9រាយការណ៍ថាសមាជិកសភារដ្ឋ Queensland រូបនេះបានចោទប្រកាន់ស្ត្រីម្នាក់ពីបទកេងបន្លំមូលនិធិពីអង្គការសប្បុរសធម៌មួយដែលអ្នកនាងបានធ្វើការនៅទីនោះហើយអ្នកនាងក៏បានបដិសេធផងដែរខណៈដែលម្នាក់ទៀតនោះបានអះអាងថាលោកក៏បានធ្វើការវាយប្រហារមកលើរូបអ្នកស្រីនិងស្វាមីផងដែរលោក Morrison មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់សមនឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរបៀបដែលបណ្ដាញសង្គមកំពុងតែបំផ្លាញការគោរពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងរបៀបដែលយើងដោះស្រាយជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតថាវាមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹងឥរិយាបថបែបនេះនិងរបៀបដែលយើងចូលរួមជាមួយគ្នាហើយជាពិសេសនោះវាអាចផ្ដល់នូវការមិនគោរពចំពោះស្ត្រីភេទដែលអាចបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់បំផុតបរិះពីអ្នកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទភេរវកម្មជុំវិញការចោទប្រកាន់មកលើពួកគេថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Queensland ប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរបានចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញមួយដែលផ្ដល់ថវិកាដោយសម្ងាត់ដល់អ្នកនៅទីនោះដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោក Head Hatching ដែលជាប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតនៅរដ្ឋ Queensland មានប្រសាសន៍ថាប្រតិបត្តិការនេះស្មុគស្មាញណាស់
The arrest yesterday reinforced the value.
ការចាប់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញបានពង្រឹងគុណតម្លៃនៃការវិនិយោគដែលយើងមានជាមួយនឹងក្រុមប្រជាភេរវកម្មរួមគ្នានៅក្នុងទំនាក់ទំនងដើម្បីថែរក្សាសហគមន៍របស់យើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានអូសបន្លាយតាមធម្មតាហើយមានបញ្ហាប្រឈមនិងភាពស្មុគស្មាញហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាជនរបស់យើងទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងនិងនៅក្រៅរដ្ឋសម្រាប់ជំនួយនេះនៅឯក្រៅប្រទេសឯណោះវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើក្រុមហ៊ុនធំៗដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហាររបស់យោធានិងការបង្ក្រាបដ៏សាហាវទៅលើក្រុមបាតុករក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិយាយថាទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនគឺផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុន Myanmar Economic Holding Public Company ហៅកាត់ថា MEHL និង Myanmar Economic Corporation ប្រទេសអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មស្រដៀងគ្នានេះទៅលើក្រុមហ៊ុន MEHL ដោយលើកឡើងពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់យោធា Myanmar ទៅលើជនជាតិ Muslim Rohingya មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Scott Busby មានប្រសាសន៍ថាមានការពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីកំណត់ថាតើត្រូវប្រកាសយុទ្ធនាការរបស់កម្លាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមកលើក្រុមជនជាតិភាគតិចនេះដែលបង្កើតបានជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានចាប់ផ្ដើមឡើងហើយឬនៅហើយចម្លើយនឹងត្រូវបានបង្ហាញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះយើងមិនបានភ្លេចហើយនឹងមិនភ្លេចនៅភាពសាហាវព្រៃផ្សៃដែលជនជាតិរ៉ូហីងាបានទទួលរងនិងបញ្ហាដែលកំពុងបន្តនោះទេខ្ញុំផ្ទាល់បានទៅដល់រដ្ឋរខាញ់និងទៅដល់ជំរំជនភៀសខ្លួននៅ Cox Bazar ហើយខ្ញុំបានឮនិងបានឃើញដោយផ្ទាល់នៅអ្វីដែលជនជាតិរ៉ូហីងាបានទទួលរងគ្រោះយើងនឹងបន្តធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការរងទុក្ខទាំងនោះហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះភាពអយុត្តិធម៌ដែលពួកគេបានស៊ូទ្រាំជាយូរមកហើយស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាម្សិលមិញនេះថាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីរួមជាមួយនឹងស្ថានទូតដទៃទៀតកំពុងតែបន្តស្វែងរកការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 សម្រាប់ជនបរទេសស្ថានទូតអូស្ត្រាលីលើកឡើងថាខ្លួននៅមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតទេចាប់តាំងពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយរបស់ខ្លួនរួមទាំងថាតើលិខិតរបស់ស្ថានទូតនឹងត្រូវការដែរឬទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី25ខែមីនានេះមានប្រជាជនកម្ពុជាជាង30ម៉ឺននាក់ហើយដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរួចលោកមេងផល្លានឹងជួនសេចក្តីពិស្ដានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតនៅក្នុងវិស័យកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis កីឡាករណីលេខ1ពិភពលោកគឺនាងអាស្បាធីបានរួចផុតពីភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងការប្រកួត Miami Open ជាមួយនឹងការឈ្នះ3សេតនៅជុំបើកឆាកនាងបាធីបានសន្សំបានពិន្ទុចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួតមុនពេលទទួលបានជ័យជំនះលើកីឡាករណី Kristina Kukova ក្នុងពិន្ទុ6ទល់នឹង3 4ទល់នឹង6និង7ទល់នឹង5បាធីនិយាយថាជ័យជំនះនេះគឺធ្វើឲ្យនាងធូរទ្រូងមែនទែនថ្ងៃនេះគឺពិតជាត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់ហើយខ្ញុំរីករាយគ្រប់នាទីទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្វីប្រដូចទៅនឹងការឆ្លងផុតនៃការធ្វើតេស្តបែបនេះនោះទេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលបានឱកាសមួយទៀតក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទៀតដើម្បីលេងនៅក្នុងការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញមួយផ្សេងទៀតហើយធ្វើតេស្តសាកល្បងខ្លួនឯងម្ដងទៀតចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា76សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3080រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃល្អ28អង្សាមានរលឹមនៅពេលព្រឹកនៅអាដាលេដ22អង្សាទីក្រុងមែលប៊នរលឹមបន្តិចបន្តួចដូចគ្នាដែរ20អង្សាទីក្រុងហូបាតស្រដៀងគ្នានេះដែរ21អង្សាខេនបារ៉ាមានពពកដោយពេល21អង្សាដូចគ្នានៅស៊ីដនី27អង្សានៅប្រ៊ីស្បែនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ30អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅខេន31អង្សារលឹមអាចនឹងមានព្យុះនៅដាវិន33អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល36អង្សា